Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе тыдень с Радио Свобода. Супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу Белсат. Самосуд по-белоруску, право на самооборону, право на суд и президентское право. Кто виноват в кризисе? Захад, Россия, ти белорусская модель экономики. Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст, супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа, а госць перадачы эканамічны аглядальнік расійскай службы нашага радыё Сергей Сянінскі.
Гісторыя, якая здарылася у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району, што на Гомельшчыне, цяпер добра вядомая ўсёй Беларусі. Тры вяскоўцы учынілі самасуд. Забілі свайго чацвёртага вяскоўца, які тэрарызаваў гэтую вёску. Гэта першая частка гэтай гісторыі, якая сталася нашмат больш вядомай пасля таго, як пачалася яе другая частка, калі прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка публічна па тэлебачанні умяшаўся ў расследаванне гэтай справы. І ён звярнуўся тады да міністра ўнутраных справаў Навумова з просьбай весці расследаванне вельмі лаяльна і загадаў фактычна адпусціць гэтых людзей з-пад варты, а затым звярнуўся да таксама прысутнага на той нарадзе старшыні Верховнага суду Беларусі Валенціна Сукалы з яшчэ адной просьбай. Вось яна, мне падаецца, вельмі важна, я яе працытую. Прашу публічна, не саромячыся, суд, каб вы вельмі уважліва аднесліся і калі ёсць магчымасць, падтрымалі гэтых людзей. Нельга іх садзіць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў. Забітаму падпальніку Мікалаю Макарэвічу было 50 гадоў. Ян, у мяне да вас пытанне вось пра першую частку гэтай гісторыі. Наколькі гэтая з'ява, самасуд, наколькі яна унікальная, ці унікальная вот для нашага рэгіёну Еўропы? Мы ведаем, што такія гісторыі адбываліся, скажам, класічныя гэта суды лінча ў Амерыцы, але пагаворым пра нашу прастору і пра наш час.
У сапраўды сітуацыі, у якіх пачуццё народнае, пачуццё справядлівасці не супадае са справядлівасцю, якую вяршыць дзяржаўны судовы лад, яны здараюцца ў шмат якіх краінах. Мне прыгадваецца дзве справы, якія здарыліся ў апошніх гадах у Польшчы. Гэта самасуды падобныя ў нечым да таго, што адбылося на Палесці. У 2005 годзе тры браты забілі чалавека, які хадзіў з мачэтай па вёсцы, тэрарызаваў людзей і казаў, што там пакалечыць і пазабівае. Перад судом яны бараніліся тым, кажучы, што яны выклікалі паліцыю, але паліцыя не з'явілася. А якраз у мінулым месяцы іх засудзілі да 4 гадоў зняволення кожнага. Браты будуць апаляваць, так што справа яшчэ некі час працягнецца. Але гледзячы на народную рэакцыю, менавіта на гэтую справу, трэба сказаць, што якбы бальшыня палякаў на баку забойцаў. А ў мінулым годзе 5 вяскоўцаў забілі свайго суседа за тое, рэцидывіста таксама, які сядзеў у турме, за тое, што ён разбэшчваў непаўналетнюю дзяўчыну ў вёсцы і хваліўся публічна перад усімі, што зробіць яе прастытутку. Суд яшчэ не пачаўся, ідзе следства, гэтыя вяскоўцы арыштаваныя, і ім пагражае пажыццёвае зняволенне. Зноў жа, мяркуючы па публічнай рэакцыі, па інтэрнэтных форумах, як людзі выказваюцца на тую тэму, большасць людзей менавіта спачувае забойцам, а некаторыя нават ухваляюць іхні ўчынак. Так што тут ёсць падабенствы. Разбежнасць з беларускай справай адна. Ні ў адной справе, ні ў другой, ні польскі прэзідэнт, ніхто іншы з урадавых асобаў не выказваўся, не забіраў голасу. А мог бы выказацца ў такім духу, як, напрыклад, беларускі прэзідэнт, каб назбіраць сабе ачкоў сярод народу. Таму тут узнікае адразу цікавае пытанне, а што, польскаму прэзідэнту папулярна сярод народу не патрэбная?
Юры, паводле класікі паліталогіі, галоўнае адрозненне дзяржавы ад усіх іншых утварэнняў, бізнесовых, партыйных, грамадскіх, у тым, што дзяржава мае легітымнае права на гвалт. І вось жа Александр Лукашэнка, які ўвасабляе сабой гэтую дзяржаву, адмаўляецца ад свайго цэнтральнага права. Чаму ён так робіць?
Вось гэты прынцып, легітымнае права на гвалт, гэта прынцып любой дзяржавы, не толькі, дарэчы, дэмакратычнай. На мой погляд, гэтыя паводзіны Александра Лукашэнкі ў гэтай сітуацыі, яны дэманструюць такую ўнутраную крохкасць аўтарытарызму. Бо ён з аднаго боку, вось гэтымі сваімі заявамі, нібыто умацоўвае асабістую ўладу, але і аслабляе дзяржаўную ўладу як такую. Бо я цалкам дапускаю, што гэты Мікалай Макарэвіч, здаецца, падпальшык, ён быў суцэльнай пачварай і, магчыма, заслугоўваў самага суровага пакарання. Але пакарання з боку дзяржавы, паводле пэўнай працэдуры і толькі. Бо небяспека вось такога размывання прынцыпу ў тым, што яна, так бы мовіць, можа выклікаць пэўны каскад. То есть, скажам, на пачатку робіцца выключэнне з прычынаў, здавалася бы, цалкам маральна абгрунтаваных. Ну, а потом крачок за крачком, а наступны крок ужо можа не надта абгрунтаваных, а можа пусть зусім не абгрунтаваных, і ўрэшце рэшт прынцыпам робіцца адсутнасць прынцыпа, робіцца ўласная воля. І я хачу прыгадаць такую крыху, можа быць, адрозную, але менавіта аналогію. Мы памятаем, як свой час Александр Лукашенко амаль публічна прызнаваўся, што пэўныя аддзелы МУС беларускага займаліся ліквідацыі, а папросту забойствам крымінальных аўтарытэтаў без суда і следства. Я думаю, што гэтыя асобы, гэтыя крымінальныя аўтарытэты былі неназначна лепш ці горш нават, чым вось гэты пухавіцкі падпальшык. І здавалася, ну хіба што іх шкада? Ну не шкада. Ну а потым вот сталі чамусьці знікаць Ганчар, Захаранка, Красоўскі. І сувязь паміж гэтымі з'явамі відавочная.
Сёлета якраз 10 гадоў ад пачатку знікненняў палітычна вядомых асобаў у Беларусі. Ян, я хацеў бы вярнуцца да той тэзы, якую казаў Юры. Всё ж такі, ці не падаецца вам, што вот, як казалі старажытныя, што закон сухое дрэва, а вось дрэва жыцця, ну, всё ж такі квітнее. Гёта, здаецца, это належыць. А фраза «Большыня наведнікаў нашага сайта ў адказ на пытанне, як вы ацэньваеце гэтае рашэнне Лукашэнкі, 70%. Сказалі негатыўна. Яны пабачылі пагрозу менавіта закону тут. Але это наведнікі і чытачы сайту Беларускай службы Радыё Свабода. Наколькі вам падаецца слушным аргумент? Вышэйшая ўлада паглядзела на мёртвую літару закона і внесла разумную карэктыву.
Мне здаецца, што большасць нашых слухачоў разумее закон так, як ён разумеецца ў еўрапейскай цывілізацыйна-культурнай і гістарычнай традыцыі, якая ідзе яшчэ з часоў старажытнага Рыму. Вось вы тут прыгадалі гэта, але прыгадайма, што казалі рымляне. Дура лекс, сед лекс. В сэнсе, жорсткі закон, але закон. Значыць, адзін на ўсіх. Згаданы вось вамі суд лінча, ці, напрыклад, публічнае каменяванне ахвяраў у некаторых мусульманскіх краінах, гэта прыклады вяршэння справядлівасці, якія ідуць ад іншых цывілізацыйных і гістарычных абумоўленасцяў. Ну і выказванне Александра Лукашэнкі ў справе самасуду на Палесці, маўляў, нікога важнага не забілі, а таму акажыце крыху паблажлівасці, гэта таксама не еўрапейская традыцыя. Гэта, так бы мовіць, еўразійская традыцыя, царска-ханская. Схачу, дык памілую, а схачу, дык і на кол пасаджу. А я разумею матывы, якія маглі б схіліць беларускага прэзідэнта, менавіта каб штосьці такое сказаць публічна. Але я таксама разумею, што ягонае выказванне ды неадкладная рэакцыя гэта судова-следчай сістэмы. Змена меры стрымання для гэтых забойцаў. Гэта лішні раз падкрэслівае хісткасць, ненадзейнасць, ды што скрываць карыкатурнасць беларускай судовай сістэмы. Закон аказваецца не адзін на ўсіх. Пра гэта мы ўжо ведалі і з працэсаў супроць палітычных апанентаў рэжыму. Але цяпер мы маем чыста крымінальную справу. І цяпер дакладна ўсе ўведалі, што ў чыста крымінальнай справе таксама пераважае не літара закону, а слова валадара. Па-моему, гэта наўпрост падрывае падмурак дзяржаўнасці, не кажучы ўжо пра нейкія прэтэнзіі рэжыму на еўрапейскасць.
Тыдзень з Радыё Свабода працягваем праграму. У студыі госць аналітык рускай службы Радыё Свабода, эканамічны аглядальнік Сергей Сінінскі і аналітык Юры Дракахруст. Блізка звязаная, канешне, эканамічная сістэма Беларусі і Расіі. Тое, што адбываецца ў Расіі, Сергій, мае надзвычай вялікае значэнне для эканамічных працэсаў у Беларусі. І мы хацелі бы якраз папрасіць вас патлумачыць нашым гледачам вось пра гэтую сувязь.
Сергій, тут мне прыгадваецца стары анекдот, як расійскі прэм'ер-міністр кажа міністру фінансаў. Слухай, ты разумееш, што адбываецца ў нашай эканоміцы? Той адказвае, я ці зараз растлумачу. Да не, растлумачыць-то я і сам магу.
Сергей, давайте вот вернемся до российского рубля, про які зараз гаворка ідзе, як нават про рэгіянальную валюту. Падзенне рубля склала 53% российского. Беларускага дэвальвацыя адбылася 30% па факце і украінскай грыўні 60%. Чаму, скажыце, вот расійскі рубель, па-першае, патаннеў так шмат, И, по-другое, чему вот эти вливания такие велизарные не допомогли?
Почему так произошло? Почему пришлось потратить более трети всех резервов российских? Ни для кого не секрет, что курс российского рубля по отношению к тем или иным иностранным валютам, к доллару прежде всего, определяется в первую очередь ценами на нефть. И тот курс рубля, который существовал еще полгода назад, обменный, он соответствовал тем ценам на нефть, которые были, соответственно, полгода или там даже 7-8 месяцев назад. Можно напомнить, что пика нефтяные цены мировые достигли в середине июля 2008 года, когда один баррель стоил почти $150. Сегодняшняя цена – $35. И поэтому через какое-то время Банк России просто не мог какие-то усилия предпринять. Я возвращаюсь, может быть, к тому анекдоту отчасти, который Юрий напомнил. Я вспоминаю, как в середине ноября примерно один из экспертов, с которым мне довелось беседовать в Москве, сказал, если в Россию выгодно возить морковку из Польши, а картошку из Франции, вместо того, чтобы выращивать их у себя и продавать на своем собственном рынке, а автомобили «Жигули», там, «Лада» местного производства, который делается из местных комплектующих, там, с российскими технологиями, как бы, да, и, в общем, качество его оставляет желать много лучшего, стоит почти, в пересчете в доллары, почти 12 тысяч, почти столько же, сколько стоит, скажем, гораздо более классный западный автомобиль, то значит, с обменным курсом валюты этой страны что-то не то. И именно приведение, как бы, курса рубля в соответствии с новыми, как сейчас принято говорить, внешнеэкономическими реалиями, и составляла суть того процесса плавной девальвации, который происходил с середины ноября и завершилась в конце января.
Мы протягнем передачу «Тыдень» с Радио Свобода литерально про хвилину. А сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. Молодий фронт сьогодні лазить у Мінську акцію до Дня Святого Валянціна. На квартирі шерого активістів Молодого фронту міліція і спецслужби провели пиратруси і конфіскували наглядну агітацію. Економічний кризис закранає все більше білоруських підприємств, знижаються заробки, згортується експорт, зменшається попит на вироблену продукцію. У тидньовій хроніці кризису інформація з Бавруйська, Берестя, Лунінця, Могильова, Мінську і Новоградка. Американця Еммануїла Зельцера у Могильовській колонії наведали адвокат і представник амбасади США. Тим часом брат Еммануїла Зельцера Марк заявив, що ягоному брату не дають копію присуду, каб сховати присутність на закритому суді у Мінську в якості свідки російського олігарха Бориса Березовського. Сьогодні у виставочному павільйоні «Білекспо», де гэтыми днями проходить 16-та міжнародна Мінська книжна вистава, відбулася зустріча з білоруською письменницею Світланою Алексієвич, яка тепер живе і працює у Берліні.
Чому міжнародні організації так низько оцінюють стан свободи слова у Білорусі? Як змінить становище медіа у новий закон об СМІ? Чи погрожає свобода слова громадянському міру? Які функції буде мати нова рада по питаннях СМІ? Гэтыя тэмы ў праскім акценце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Тема сьогоднішнього випуску – умяшання президента Лукашенки у справу об самосуді у вёсці Пуховичі і фінансовий кризис у Білорусі і Росії. Веде передачу Олександр Лукашук.
Юрій, на гэтым тыдні Александр Лукашенко быў у Лідзі. Он сказаў, ніякага валу больш не будзе, разавай дэвальвацыі мы не дапусцім, не гледзячы на тое, што прамысловікі, вот так, як расказваў Сергей, нас просяць, дайце яшчэ нам 20% дэвальвацыі. Але ён паабяцаў, што больш дэвальвацыі не будзе.
Ведаеце, я б звернуў увагу на ягоную фразу, сказаную крыху раней. Трэба мяне уважліва слухаць. Ну, я б яшчэ нагадаў, што, па-першае, з пачатку года беларускі рубель, вось расійскі рубель патанеў на 50%, беларускі на 30%. Гэта ўжо болей, чым дэвальвацыя 2 студзеня. По-другое, я думаю, что вот эта фраза Лукашенки про пожадание промысловиков, она абсолютно не здарма сказана.
Не выпадковая.
Не выпадкова. Это, так сказать, намек вот как раз на то, что треба уважливо слухать. Ну и по-третье, вот есть даденное. Поводле Национального банку, только за студень он стратил 900 мільйонів доларів своїх резервів. Це при тим, що на 1 студеня їх всього було крихи більше за 3 мільярди. Тобто амаль третина за місяць
згубилася. Але ось зараз ми читали повідомлення, що «Газпром» перелічив Білорусі 625 мільйонів доларів як плата чергова за «Белтрансгаз», який буде тепер сумісним підприємством. Отримали так само значну суму від Міжнародного валютного фонду. Цих уливань хопить, каб стабілізувати ситуацію і не допустити далі девальвацію?
Ну, зрозуміло. Ось, наприклад, гэта транша МВФ-овського кредиту, вона амаль компенсувала ось гэтыя страты студзеня. І, відаць, улада лічыць, што ось гэтых і кредитов фонда, і російського кредиту, які, до речі, хутка прийде, ось про што Путін казав, і ось гэтая плата за Белтрансгаз, ну, гэтага хопіць, каб ці утрымаць рубель, ці ўжо апускаць яго патроху. Бо, відаць, былі зробленыя высновы з, скажем так, сацыяльных наступстваў вось такой разавай рэзкай студзеньскай дэвальвацыі. І сапраўды тут варта Лукашэнку слухаць, бо што ён сказаў? Разавай дэвальвацыі не будзе. Але гэта не значыць, што ніякай не будзе. Бо выкідаць па 900 мільёнаў даляра ў месяц, это не хопіць ніякага фонду і ніякай Расіі. Тым больш, што на расійскія грошы не адна Беларусь прэтэндуе. Вось Украина только что очомалася после газовой войны за Россией, и у той самой России, значит, ветливо просит 5 миллиардов, и не только у ЕЕ. Так что цалком магчыма, что у Беларуси падение курсу протягнется, але повольное. И тут такой формальной хлусни не будет. Никто ж не обещал, что рубель будет як штык стоять.
Сергей, великая экономичная новина этого тыдня у свете – это то, что Конгресс Злучаных Штатов ухвалил фактично пакет экономичной стимулов, допомоги больше за 800 миллиардов долларов. У России зараз у запасе засталось около 400 миллиардов. На что, по-вашему, гэтые гроши урад Владимира Путина будет тратить? На насельництво, на бюджет, на подтримку бизнеса, на подтримку рубля, на подтримку олигархов?
У России есть действительно большие еще довольно золотовалютные резервы. Не всеми из этих 400 миллиардов правительство может воспользоваться напрямую, но, скажем, половины примерно, 200 миллиардами, вполне. В среду, 11 февраля, помощник президента России по экономике Аркадий Дворкович заявил о том, что дефицит бюджета российского в 2009 году может составить как минимум 8%, а то даже и 10% ВВП, то есть общего объема экономики. Это огромные деньги. Но, тем не менее, у России даже такой дефицит есть пока еще деньги погасить. Другое дело, что если предположить ту же самую ситуацию в следующем году, вот тогда уже денег может не хватить. Понимая это, естественно, правительство, видимо, будет действовать в нескольких направлениях. С одной стороны, и уже намеки на это совершенно очевидные есть, конечно, зайдет речь о том, чтобы сокращать некоторые расходы бюджета. Причем, так как были даны строгие обещания о том, что социальные программы сворачивать не будем, скорее всего, это трогать действительно не будут. То есть не будут проводить то, что называется секвестирование, то есть пропорциональное сокращение всех расходных статей. Но могут быть выбраны отдельные статьи, исполнение которых, ну, скажем так, будет перенесено на следующий год или, может быть, на через год. Таким образом высвободятся какие-то деньги.
Какие подеи, особы, темы гэтага тыдня падаліся важнымі вядучым жывога эфіру Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Сергей, пачнем з вас. Якія тэмы ці асобы гэтага тыдня прыцягнулі вашу ўвагу?
По-перше, это арешт у Вавкавыску Миколая Туховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. По-другое, это пиратрус у доме былого депутата оппозиции БНФ у Верховном Совете 12 скликания Миколая Аксамита и обвострение ситуации вокруг молодевых активистов, которые были призваны в войско.
Такие ваши три темы. Сергей, что притягнуло вашу увагу?
У меня две темы. Уступление в деяние закону об сродках массовой информации и День блогера.
Сергей, пачнем с вашей первой темы. Чому арышт былых палецзневольных прыцягнуў вашу ўвагу?
Справа ў тым, што Мікалай Аўтуховіч, які сярод арыштаваных 8 лютага, ён быў вызвалены пад ціскам усесветнай супольнасці, пад ціскам еўрапейскага звязу. І вось цяпер вельмі жорсткім чынам людзі ў масках пасля ператрусаў арыштавалі яго і ягоных калег. Что показывает этот арешт у Балковыску? Я думаю, что довольно трапную оценку дали у своей заяве были политзняволенные Александр Казулин, Андрей Ким и Сергей Парсюкевич. Яны оценили это как способ ускласти отказность за выбух у Менску у липени на оппозицию и прояву того, чего саправды варты так званая либерализация. И, конечно, эта подея, она не будет незауваженной у Европе, с якой нібыта адміністрацыя прэзідэнта спрабуе цяпер наладзіць адносіны.
Сергей, ваша першая тэма ўваходу дзеяння новага закону аб друку. Што ў ім прыцягнула вашу ўвагу?
Так, закон дзейнічае ад 8 лютага. Яго з неспакоем і часам і страхам чакалі журналісты, і тэмы, якія іх асабліва непакоілі, былі наступныя. Па-першае, планавалася абавязковая перарэгістрацыя ўсіх сродкаў масы інфармацыі, і тут гэтыя страхі трошкі, можа, рассеяліся, можа, не зусім апраўдаліся, бо цяпер, паводле ўладаў, будзе ўжывацца заяўны прынцып. Значыць, гэтая перарэгістрацыя значна спросціцца. Гаварылася пра ўрэгуляванне інтэрнэтных сродкаў масы інфармацыі. Ну, нібыта, тут таксама ўлады пайшлі на некае паслабленне. Там нічога такого страшнага пакуль тэарэтычна не пагражае.
Мы чулі вельмі шмат заяваў на ўзроўні прэзідэнцкай адміністрацыі розных чыноўнікаў, што інтэрнэт не будзе пераследавацца, інтэрнэт-выданні не будуць рэгістравацца, як бы іх пакідаюць у спакоі. Такое агульнае адчуванне.
Але застаецца трывожная адна вельмі навіна, што, ну, прынамсі, нічога не палегчыцца для журналістаў замежных выданняў, якія не акрэдытаваныя ў Беларусі. Яны, ім забаронена займацца журналісцкай дзейнасцю. А сам працэс акрэдытацыі, як зменіцца, таксама паглядзім. От такія пункты застаюцца трывожныя.
Сергей, ваша другая тэма гучала крыху загадкава.
Дзень блогера. Я думаю, што гэта ўпершыню ў Беларусі, магчыма, Еўропе, магчыма, ў свеце. Дзень блогера. Што такое блог? Коратка, вось я памятаю, я летась быў у Менску, слухалі мы канал «Культура», і мой адзін знаёмы, чалавек ўжо не малады, пачуў такую навіну. Спявачка Інна Афанасьева вырашыла завесці сабе блог. Кажу, ну я разумею, людзі, катоў заводзіць сабак, блог. Так я давялося тлумачыць, што блог – это, коротка кажучы, інтэрнэт-дзённік, які рэгулярна выстаўляецца ў сеціве і на які чытачы маюць магчымасць…
Публічны дзённік, які чалавек так піша пра сябе, пра сваё жыццё, што ён бачыць, просто ён робіць гэта публічна.
Так. І все могуць некім чынам каментаваць, выступаць у дыялёг, аўтар блога часам адказвае, часам
дзень
не
блогера.
Адказвае. Мы вырашылі сабраць на нашым сайце самых папулярных, самых вядомых беларускіх блогераў. Пераважна гэта блогеры, якія выступаюць на блог-партале LiveJournal, livejournal.com. Яны на нашым сайце на дзень Святога Валентына. Я магу толькі пару прадставіць, пару такіх. Яўген Ліпковіч, адзін з самых вядомых блогераў, адзін з такіх самых першых беларускіх тысячнікаў. Тысячнікі – это тыя, каго чытае больш за 1000 зарэгістраваных на блог-партале людзей. Значыць, чалавек, які прыцягвае велізарную колькасць увагі да сябе. Ён вядомы тым, што год таму, здаецца, правёў такое кіберзмаганне з беларускімі ўладамі і дамогся вяртання на паліцы беларускіх крамаў абястлушчанага кефіру. Марыйка Мартысевіч, маладая літаратар-крытык, чалавек літаратурны, калі застацца пры літаратуры, Альгерд Бахарэвіч,
знакаміты беларускі пісьменнік. Малады.
Не лезе ў кішэню па слова і не гуляе ў ніякую дыпламатыю, гаворыць востра і ўсё, што думае. Будзе і замежны госць, які на гэты час жыве ў Менску. Гэта амбасадар яе вялікасці каралевы Вялікай Брытаніі Найджел Голдэйвіс.
Сергей, ваша трэцяя тэма – падзеі ў войску з моладзевымі актывістамі. Што адбываецца на гэтым тыдні?
Я пачну з Дмітра Хвідорука. Яму зрабілі абследаванне ў вайсковым, цяпер ужо падкрэслю, вайсковым шпіталі, і выявілася, што яму неадкладна патрэбная складаная аперацыя. Ну, такім чынам афіцыйна пацверджана, што ён не можа быць у войску, куды, нагадаем, ён быў дастаўлены гвалтоўна з дапамогай міліцыі. Сітуацыя вакол Івана Шылу, ён сярод іншых таксама прыняў прысягу, цягнецца гэтая справа з судом, бацькі цяпер ужо хочуць абскарджваць у судзе. Нагадаю, што яго выключылі са школы. Справа тым, што Шыла служыць у тым самым месцы ў Лепельскім раёне, дзе калісьці служыў я. Я ведаю, якія гэта часткі. У нас туды ішлі хлопцы альбо з вышэйшай адукацыі, альбо з сярэдняй спецыяльнай. гэта ракетныя супрацьпаветраныя так таксама часткі. Там няма чаго рабіць чалавеку без сярэдняй адукацыі.
Можна заўсёды пасылаць на кухню, на всю, на весь час службы.
Хіба на кухню. Угу. Ну і нарэшце Франак Вячорка быў вымушаны падпісаць самую вышэйшую, самую сакрэтную форму допуска нумар 3, допуску да працы з сакрэтнымі дакументамі.
Так гэта паказчык вялікай да яго даверу?
Угу. Значыць, што азначае гэты давер у лёсе Франака Вячоркі і лёсе яго блізкіх, і, магчыма, нават я скажу, у лёсе палітычных актывістаў Беларусі. Яму сказалі, што калі ён не падпіша гэты допуск, дык уся рота на месяц пазбаўляецца звальнення. Як такі учынак хлопца, калі б ён не падпісаў, быў бы успрыняты ў роце, казаць, я думаю, залішне. Другое. Вячорка пазбаўляецца на 10 гадоў права выезду за мяжу. Нагадаю, што ён выключаны з БДУ і вучыцца ў ЭГУ ў Вільні. Такім чынам ён пазбаўлены права на адукацыю. Ну і нарэшце, з гэтага моманту спецслужбы могуць бесперашкодна ўмешвацца не толькі ў ягонае асабістае жыццё, але і ў асабістае жыццё яго блізкіх, яго сям'і. Сям'я нежанатага Франака Вячоркі – гэта ў тым ліку ягоны бацька, адзін з лідараў партыі БНФ. Такім чынам, цяпер ужо легальна спецслужбы могуць ставіць на праслушку ягоныя тэлефонныя размовы, кватэру і гэтак далей. Прычым, паколькі гэта сістэма супрацьпаветранай абароны, дзе служыць Франак, гэта сістэма робіцца, як мы ведаем, беларуска-расейскай. І такім чынам тут ужо гаворка можа ісці і пра расейскія спецслужбы, і нарэшце няма ніякай гарантыі, што вот такое нововядзенне не будзе распаўсюджана на сем'і іншых палітычных актывістаў Беларусі апазіцыйных.
У перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» ўдзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гостем перадачы быў эканамічны аглядальнік расейскай службы нашага радыё Сергей Сянінскі.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.